SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Furundjeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar vam dan i dobro došli u tjedni pregled petkom. Ja sam Mirna Primorac. Pozdravljamo sve koji nas slušaju danas u petak 6. prosinca, kao i sve one koji slušaju reprizu u subotu 7. prosinca. Osvrnut ćemo se na vijesti koje su obilježile tjedan u Australiji, Hrvatskoj i ostatku svijeta. Donosimo vam i izbor tema iz naših ovotjednih programa. Danas možete čuti razgovor sa veleposlanicom Republike Hrvatske Beti Pavelić o otvaranju konzulata u Adelaidu i imenovanju počasnog konzula. Čast je pripala Davidu Tudoroviću. Jane Ruljančić, dizajnerica nakita iz Melburna, govori nam o svom radu i o svojoj baki Mariji koja je prije par mjeseci preminula u 110. godini života. Možete čuti reakcije na zakon kojim se u Australiji mlađima od 16 godina zabranjuje pristup društvenim mrežama. No prije ovih tema i razgovora čućemo izbor najvažnijih vijesti. Počinjemo u Australiji svijetu. Slušajte nas! U tjednom pregledu vijesti poslušajte. Francuski parlament izglasao je nepovjerenje premijeru. Amnesty International tvrdi da Izrael provodi genocid u Gazi. Australsko gospodarstvo u rujanskom tromjesečju poraslo je za 0,3%. Slušate tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Započinjemo pregledom vijesti iz svijeta. Pala je francuska vlada nakon što su i desna i lijeva oporba izglasale nepovjerenje premijeru Michaelu Barnieru i njegovoj vladi, čime je zemlja zapala u još dublju političku krizu. Predsjednica Nacionalne skupštine Yael Braun-Pivet objavila je rezultate glasovanja.
En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement.
Zbog usvajanja prijedloga nepovjerenja u skladu sa ustavnim člankom broj 50, premijer mora predsjedniku podnijeti ostavku vlade, kazala je predsjednica Nacionalne skupštine Francuske. Nepovjerenje je izglasano zbog toga što je premijer koristio posebne ustavne ovlasti kako bi, bez glasovanja, progurao dio nepopularnog proračuna koji je predviđao uštede od 60 milijardi eura ili 98 milijardi australskih dolara radi smanjenja deficita. Unatoč pozivima na ostavku, francuski predsjednik Emmanuel Macron kazao je da će na čelu države ostati do isteka predsjedničkog mandata u svibnju 2027. godine, te je kazao da će tijekom sljedećih nekoliko dana imenovati novog premijera kojemu će povjeriti formiranje vlade nacionalnog interesa, čiji će prioritet biti proračun. Novi parlamentarni izbori ne mogu biti održani prije srpnja iduće 2025. godine. Stranka južnokorejskog predsjednika Juna Suk-jula najavila je protivljenje prijedlogu za opoziv predsjednika zbog pokušaja uvođenja izvanrednog stanja. Demokratska stranka koja drži većinu u parlamentu treba osigurati podršku najmanje 8 zastupnika predsjednikove stranke kako bi prijedlog bio izglasan. Predsjednici od srijede zahtijevaju Junovu ostavku. Profesor prava na sveučilištu Hankuk Yeon Hak-seon istaknuo je da proglašenje izvanrednog stanja bez opravdanog razloga može biti osnova za opoziv. Ulazak vojnika u Narodnu skupštinu, kao što se dogodilo jučer, otvara pitanje kršenja zakona o izdaji. Takvo kršenje odnosi se na postupke koji ugrožavaju ustavni poredak, primjerice korištenje nereda za njegovo narušavanje, kazao je Hak-seon. Ako prijedlog za opoziv bude usvojen i potvrđen od strane Ustavnog suda, predsjednik bi postao drugi južnokorejski predsjednik smijenjen sa dužnosti nakon što su masovni prosvjedi 2017. godine rezultirali opozivom bivše predsjednice zbog skandala sa trgovinom utjecajem. U međuvremenu je objavljeno da je južnokorejska vlada otvorila istragu protiv predsjednika, ministra unutarnjih poslova i sada već bivšeg ministra obrane zbog njihove uloge u pokušaju uvođenja izvanrednog stanja. Sjedinjene Američke Države ne slažu se sa izvješćem Amnesty International, organizacije za ljudska prava, u kojemu je objavljeno da Izrael provodi genocid nad Palestincima u Gazi. U opsežnom izvješću ova nevladina organizacija navodi kako je istražila izraelske vojne operacije u Gazi, analizirajući njihove neposredne i kumulativne učinke na palestinsko stanovništvo. Istraživanje je provedeno tijekom 9 mjeseci od 7. listopada 2023. godine i uključivalo je pregled audiovizualnih dokaza, satelitskih snimaka te više od 200 intervjua sa obiteljima žrtava i preživjelim žrtvama zračnih napada i mučenja. Zamjenik glasnogovornika američkog State Departmenta Vedant Patel izjavio je kako Sjedinjene Američke Države i dalje smatraju optužbe za genocid neutemeljenima.
We have said previously and continue to find that the allegations of genocide are unfounded, but there continues to be a vital role that civil society organizations like Amnesty International and
Već smo ranije rekli i ponavljamo da su optužbe za genocid neutemeljene. Ipak, organizacije civilnog društva poput Amnesty Internationala kao i organizacije za ljudska prava i nevladine organizacije imaju ključnu ulogu u pružanju informacija i analizu situacija u Gazi. To ne mijenja našu stalnu zabrinutost zbog humanitarne situacije u regiji, kazao je Patel. Slušate tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Nastavljamo pregledom vijesti iz zemlje. Veliki požar koji je zahvatio sinagogu Adas Izrael u južnoj četvrti Melbournea Ripponlea policija smatra sumnjivim. Oko 60 vatrogasaca sa 17 vatrogasnih vozila interveniralo je u petak u ranim jutarnjim satima. Pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika Victoria Bryden Cinnamon izjavio je da je objekt bio potpuno zahvaćen plamenom te da su vatrogasne ekipe koristile aparate za disanje zbog ozbiljnosti požara. Dvije su osobe koje su zadobile lakše tjelesne ozljede evakuirane te je navedeno da okolne nekretnine nisu oštećene. Policija Viktorije pokrenula je istragu o uzroku požara. Obavještajni savez kojeg čine Australija, Kanada, Novi Zeland, Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Američke Države upozorava da su mladi sve izloženiji radikalizaciji putem interneta, posebice na društvenim mrežama i platformama za igranje videoigara. Izvješće upozorava da normalizacija nasilnog ponašanja u internetskim grupama među maloljetnicima zahtjeva cjelovit društveni pristup u sprječavanju nasilnog ekstremizma. U to bi trebali biti uključeni organi vlasti, sigurnosne agencije, obrazovne ustanove te službe za mentalno zdravlje i tehnološke kompanije. Palestinski veleposlanik u Kamberi Izat Abdelhadi pozdravio je najnoviji stav Australije o podršci rezoluciji Ujedinjenih naroda koja poziva na mirno rješenje palestinskog pitanja. Rezoluciju Opće skupštine Ujedinjenih naroda podržalo je 157 zemalja, a veleposlanik Abdelhadi je za SBS Arabic rekao da ovo stajalište odražava sve veće priznanje Australije prema pravima palestinskog naroda, te je dodao da je vrijeme da međunarodna zajednica prizna palestinsku državu.
This is adherence and commitment to the international law. This expresses actually a trajectory of Australia to increasingly recognize.
Ovo pokazuje pridržavanje i predanost međunarodnom pravu te potvrđuje smjer Australije prema većem priznanju prava palestinskog naroda. Sada je ključno da međunarodna zajednica, uključujući i Australiju, brzo djeluje na priznavanju palestinske države, izjavio Abdelhadi. Australija je ovim stavom odstupila od svoje ranije pozicije suzdržanosti tijekom sličnih rezolucija na prijašnjim sastancima Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Australski zavod za statistiku objavio je da je u rujanskom tromjesečju australsko gospodarstvo poraslo za 0,3%, što iznosi 0,8% gospodarskog rasta u proteklih 12 mjeseci. Ovo je najsporiji porast gospodarstva od 90. godina, ne računajući recesiju izazvanu pandemijom koronavirusa. No stručnjaci tvrde da porast prati dosljedan obrazac tijekom posljednjih nekoliko godina. Zamjenica glavnog ekonomista banke AMP Diana Musina izjavila je za Channel 9 kako je smanjena potrošnja kućanstava značajno utjecala na usporavanje gospodarskog rasta, ali da u rujanskom kvartalu i dalje postoje pozitivni gospodarski pokazatelji.
Now some will say, well, the government is spending too much in the economy, but at the same time, if we didn't have that growth from the public sector, then the economy probably would have gone backwards, and the public sector is adding a lot to jobs.
Neki će reći da država previše troši, no da nije bilo porasta potrošnje javnog sektora, gospodarstvo bi vjerojatno nazadovalo. Javni sektor značajno doprinosi otvaranju radnih mjesta, a tržište rada i dalje je vrlo snažno. Dokazi o stanju ekonomije su mješoviti, a izgledi za potrošače trebali bi se s vremenom poboljšati, izjavila je Musina. Nova anketa pokazala je da će više od četvrtine Australaca ove godine dobiti božićni dar koji nikada neće koristiti ili nositi. Istraživanje Australskog instituta otkrilo je da će neželjeni božićni darovi ukupne vrijednosti od preko milijardu dolara završiti na odlagalištima otpada. Ninak Bori iz Australskog instituta izjavila je za ABC News Breakfast da je više od polovice ispitanih Australaca poručilo kako ne želi primiti nikakav dar za Božić.
I think the desire to see the surprise look of joy on the faces of our loved ones whenever we give them presents is one of the things that's creating, you know, so much waste and, you know, not just.
Mislim da želja da na licima naših najmilijih vidimo iznenađenje i radost prilikom darivanja često rezultira velikom količinom otpada, ne samo na odlagalištima, već i u financijskom smislu. Ne kažem da trebamo prestati darivati, ali možda bismo mogli pitati ljude što zaista žele za Božić. To bi darove učinilo smislenijima i sve bi nas učinilo sretnijima, kazala je Ninak Bor. Također je dodala da se većina papira za zamatanje ne može reciklirati, te je preporučila korištenje poklon vrećica ili omote od tkanine. Slušali ste tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za petak 6. prosinca. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Slušate tjedni pregled vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Vrijeme je za izbor najvažnijih zbivanja u Hrvatskoj.
Oporba traži smjenu predsjednika vlade Plenkovića, sindikati državnih i javnih službi i dalje nezadovoljni plaćama. Nezadovoljni umirovljenici koji će svi dobiti 80 eura božićnice. Oporba upire prstom u vladajuće tvrdeći da dijele novce poreznih obveznika prije predsjedničkih izbora. Hrvati troše kao da je blizu sudnji dan, no nisu se dali navući na crni petak. Najveći derbi hrvatskog nogometa završio pobjedom Hajduka. Tjedni pregled iz Hrvatske pripremio je Željko Kovačević. U oči saborske rasprave o opozivu premijera potaknuto aferom mikroskopi, a riječ je o preplaćenoj skupoj medicinskoj opremi za koje se optužuje bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša da je sve znao, a kojeg je smijenio predsjednik vlade Plenković, a koji je inicirao SDP, predsjednik te stranke Siniša Hajdaš Dončić pozvao i zastupnike vladajuće koalicije da razmisle o povjerenju premijeru. Predsjednik vlade poručuje da će ITA, kao i mnoge prijašnje oporbene inicijative, propasti.
Zato jer je Plenković uspio u svom mandatu smijeniti ili maknuti 31 ministra, zato jer je dopustio da u zdravstveni sustav uđu kriminalci.
Nastup Hajdaša Dončića je bio lošiji nego što je bio pismeni uradak, što je dosta teško, i očito slijede kao slijepci Milanovića, ali to im neće proći.
Državni ured za reviziju u protekle dvije godine objavio reviziju u 56 bolnica, te je u njih 35 utvrdio nepravilnosti i propuste u javnoj nabavi. Rekla je u programu Hrvatskog radija Josipa Marković iz Ureda za reviziju.
Revizijom smo utvrdili nepravilnosti u 1068 postupaka nabave, prema kojima je nabavljena roba, radovi i usluge u vrijednosti od 614 milijuna kuna, odnosno gotovo 82 milijuna eura. Dakle, veći broj bolnica nije proveo propisane postupke javne nabave ili postupke jednostavne nabave propisane njihovim unutarnjim aktima. S time da smo kod najvećih, odnosno kod kliničkih bolnica, nepravilnosti utvrdili kod gotovo svih, odnosno kod njih 12 od 13.
Dugovi bolnica se ne smanjuju, te i dalje premašuju 940 milijuna australskih dolara. No to nije jedina afera. Bivša tužiteljica Mirela Alerić-Puklin, koja je i sama pod istragom, prijavila je Zlatu Hrvoj Šipek da je kao glavna državna odvjetnica inzistirala da se u slučaju Agrokor plati vještak Ismet Kamal, iako su upozoravali da je on u sukobu interesa. Inače, to propalo vještačenje bilo je najskuplje u hrvatskoj povijesti, vrijedilo je preko 2 milijuna australskih dolara. Saborska zastupnica Dalija Orešković.
Ja sam i prije nekoliko godina govorila da je to vještačenje sporno i da ono predstavlja model za izvlačenje 10 milijuna kuna koliko je Hrvatska to platila u neke druge svrhe. Znalo se da to vještačenje ne može proći na sudu, ali sa 10 milijuna kuna brojni dionici se mogu potkupiti i navesti ih da o slučaju Agrokor govore onako kao što to trenutnoj vlasti paše.
U sve spomenuto, ministru obrane Ivanu Anušiću je prije nekoliko dana na tribini u organizaciji Hrvatskog diplomatskog zbora očito u opuštenoj atmosferi pobjeglo opće prihvaćeno mišljenje u Hrvatskoj o kojem se ne govori, barem ne javno i ne diplomatima. Anušić je rekao kako je posljednjih 20 godina vodstvo EU-a provodilo ružičastu politiku prema kojoj su svi dobronamjerni i dobrodošli, pa se ne moramo brinuti za budućnost, ne moramo razvijati vojsku i raditi na sigurnosti. I kamo nas je to dovelo, upitao se tada Anušić. Ministar je na tribini rekao i da je Mađarska za Hrvatsku jednako opasna kao i Srbija. Nisam mislio na Mađare i Mađarsku, mislio sam na pojedine izjave njihovih političara koji su tražili reviziju sadašnjih hrvatskih granica, rekao je Anušić.
Sve ovo što činimo, radimo, radimo zajedno. I ja i premijer i Vlada Republike Hrvatske i upravo radimo ono što je cilj i smisao i smjernica ne samo NATO-a, nego i evo mene kao ministra i Vlada Republike Hrvatske, kad to je modernizacija, opremanje i osnaživanje oružanih snaga Republike Hrvatske. To je sve što mogu reći.
Mađarska?
Znači, Hrvatska i Mađarska su dvije susjedne zemlje, prijateljske zemlje. Saveznici smo u EU, saveznici smo u NATO. Ja sam se referirao i onda kada sam bio rekao i sada ponovno govorim, referiram se na izjave mađarskih dužnosnika. Ne izmišljam, ne izvlačim tajne dokumente ili tajne informacije, ne optužujem nikoga za ništa, referiram se na izjave njihovih dužnosnika.
Apsurdno ili ne, do kraja sljedeće godine ili početka 2026. hrvatsko nebo čuvaće talijanski Eurofighteri i mađarski Gripeni. Odluka je donesena kako se ne bi utjecala na obuku pilota na Rafalima. Ministarstvo dodaje da Hrvatska neće imati nikakav trošak jer je to uobičajena praksa članica NATO saveza koje su u prijelaznom razdoblju obuke pilota utemeljene na dežurnom borbenom dvojcu koje se privremeno povjeravaju saveznicima. Dežurni borbeni dvojac do sada su činili zrakoplovi MiG-21, no zbog starosti to dežurstvo preuzimaju talijanski i mađarski zrakoplovi. U međuvremenu nižim razinama borba za svaki cent, sindikati javnih i državnih službi nezadovoljni su vladinom ponudom u povećanju plaća za 2% od ožujka i još 2% od rujna sljedeće godine. Neka druga materijalna prava kao što je topli obrok nisu prošla. Sindikati su spremni na štrajk, a o vladinoj ponudi očitovat će se u petak. Čelnica sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem i predsjednik nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a Zdravko Lončar.
Rast osnovice za narednu godinu 2%, što iznosi manje od rasta inflacije u narednoj godini, a to je 2,7%.
Mi kao sindikat smo primili na znanje ponudu vlade, obavezali smo se da ćemo do petka se očitovati.
Stranka Hoćemo pravedno, koja okuplja uglavnom umirovljenike, prosvjedovala je u Zagrebu. Nezadovoljni su najavom korekcija mirovina. Siječanjskim usklađivanjem s plaćama primanje umirovljenika trebala bi rasti samo 2%, pa će oni tvrde dobiti samo nekoliko eura više. To im nije dovoljno za život, a posebice za kvalitetnu i brzu zdravstvenu skrb. Nije riječ o masovnim prosvjedima, no nije lijepo vidjeti da umirovljenici pravdu moraju tražiti na ulici. Predsjednica stranke Dragica Trumbetaš.
Našim umirovljenicima od svega, osim mirovina, strahovito fali pravomjerna zdravstvena skrb. Liste čekanja su sve dulje, oni nemaju novaca za plaćanje troškova kod privatnih doktora. Njihovo zdravlje je sve loše i sve jače oštećeno. Zbog toga smo zaključili da mi više nemamo šta čekati. Prosvjedi se moraju održavati svaki tjedan, svaki mjesec. Moramo poručiti ovoj vladi da mi nismo građani drugog reda.
Svojevremeno je Hrvatska radiotelevizija imala emisiju pod nazivom Apsurdistan. I neobično je što nije nastavila s emitiranjem jer materijala ne nedostaje. S jedne strane imamo veliki broj umirovljenika koji doslovno preživljavaju kopajući po kantama, a s druge strane prema statističkim pokazateljima Europske unije Hrvatska je treća zemlja po ukupnoj potrošnji, ispred je samo Luksemburg i Rumunjska. Unatoč pritužbama na inflaciju, daljnji rast cijena, pogotovo hrane, i ove se godine očekuje rekordna blagdanska potrošnja. U sektoru za trgovinu Hrvatske gospodarske komore procjenjuje se da će ona u maloprodaji prijeći skoro 5 milijardi i 185 milijuna australskih dolara, što je za oko 204 milijuna australskih dolara više nego u prosincu 2023. Ipak za crni petak nisu se svi dali prevariti.
Ja novaca za sebe na crni petak.
Odjeću sam pokušala kupiti, naravno ništa nije onako, do duše, izgovor je bio nemamo vaš broj. Znate, kao da imam sad ja neke vanzemaljske brojeve na potrebu za njima. Kupila sam čižmice.
Jesu jeftinije?
Jesu.
Izbjegavam. Mislim da je to trošenje ili gubljenje vremena.
Kolegice, bude euforija neka?
Pa bude ludila, da, pripreme šta će kupiti ciljano, pa ne bude to, pa kupi nešto drugo da se utješi, ali u biti je to, evo, marketinški trik.
Mi u stvari to onako isprdavamo, pravo da vam kažem. Ovi mladi hrle ko mahniti, kažu da to dignu cijene prvo par dana, pa onda puste za crni pet. Ali mislim, čujte, ako ljudi hoće kupovati, ne kupuju, nekim je sretno.
No ništa ne može pokvariti nastup hrvatske nogometne reprezentacije, derbi Hajduka i Dinama. U najvećem derbiju hrvatskog nogometa Hajduk je pred 33.502 gledatelja na Poljudu pobjedio Dinamo s 1-0, vrativši se na vrh ljestvice. Treneri Hajduka i Dinama Gennaro Gattuso i Nenad Bjelica.
Dedicare questa vittoria alla città.
Evo, želio bih reći da ova pobjeda za sve navijače Hajduka i u Splitu i diljem svijeta i da ova pobjeda za grad Split i za sve njegove građane. Mi smo u prvom poluvremenu igrali kontra vjetra, bilo nam je teže nego li njima, ali onda su oni u drugom poluvremenu istrčali i kontra nas i kontra bure. 15 dana mi je trebalo da prokužim ovu momčad i shvatio sam da imam igrače u svojim rukama, oni su mi dali sve i dali su mi doslovno svoje srce i evo sad kad govorim ovo, jako sam emotivan. 15. je kolo iza nas, mi smo tu di jesmo i ja evo stvarno moram zahvaliti svojim igračima na ozbiljnosti koju daju u treningu i na svemu što čine za ovaj klub i koliko se trude.
Koliko glava, toliko mišljenja. Ja poštujem svačije mišljenje. Ja mislim da svi igrači koji su u Dinamu imaju kvalitetu da budu u njemu, kažem, ali zbog objektivnih okolnosti, izostanka jako puno važnih igrača, nismo na nivou na kojem bi trebali biti. I kažem, skupiti glave, pokušati se pripremiti što bolje za prvu sljedeću utakmicu, probati pobijediti i onda gledati prema naprijed.
Rekao je Bjelica.
Čuli ste tjedni osvrt na zbivanje u Hrvatskoj Željka Kovačevića. Ostanite i dalje uz program SBS-a na Hrvatskom. Osvrt na tjedan iza nas nastavljamo izborom tema i razgovora koje smo ovaj tjedan objavljivali u našim programima. Možete čuti o otvaranju novog konzulata Republike Hrvatske u Adelaidu, o reakcijama na zakon kojim je Australija, prva u svijetu, zabranila mlađima od 16 pristup društvenim mrežama i razgovor sa Jane Ruljančić, dizajnericom nakita iz Melbourna. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Australija je prva u svijetu zabranila pristup društvenim mrežama osobama mlađima od 16 godina. Temeljem novog zakona, tehnološke tvrtke moraju poduzeti razumne korake kako bi spriječile takve korisnike u pristupu uslugama kao što su Snapchat, TikTok, Facebook i Instagram, dok druge jurisdikcije u inozemstvu imaju ograničen pristup koji se oslanja na dopuštenje roditelja. Ovo je jedno od najstrožih ograničenja. Prilog Sophie Bennett i Hannah Kwon pripremila je Ana Solomon.
Well, a world first in Australia.
Australia has now done something that no other country has been able to do.
Banning under 16-year-olds from using social media.
Australske vijesti su dospjele na globalne naslovnice temeljem nedavno usvojenog zakona platforme društvenih mreža. uključujući Facebook, Instagram, Snapchat, Reddit i X, će nametnuti dobna ograničenja za korisnike mlađe od 16 godina, uz izuzeća koja će se primjenjivati na zdravstvene i obrazovne usluge, uključujući YouTube, Messenger Kids, WhatsApp, Kids Helpline i Google Classroom. Tvrtke koje ne provedu zabranu mogle bi biti kažnjene sa do 50 milijuna dolara. Zabrana bi trebala stupiti na snagu za 12 mjeseci. Evo kako su na nju reagirali mladi ljudi.
For the kids online that will be like, oh, I don't like the government because they're trying to limit the amount of time I talk to my friends. I feel like...
Djeci se to neće svidjeti jer će im se činiti kao da im vlada pokušava ograničiti vrijeme koje provode u razgovoru sa prijateljima, no jednom kad odrastu, shvatit će da je tako najbolje, kazala je jedna ispitanica, dok je druga ispitanica odgovorila da će pronaći način kako da ga potajno koristi. Treća ispitanica je pak izjavila da će se time stvoriti generacija mladih ljudi koji će biti u tehnološkom pogledu vještiji u zaobilaženju pravila na način da će tim platformama pristupati koristeći lažne identifikacijske dokumente, zbog čega je zaključila da zabrana neće postići željene učinke. Premijer Anthony Albanese je pohvalio vladinu zabranu pristupa društvenim mrežama, opisavši ju ispravnim potezom i naglasivši da će platforme snositi odgovornost u poduzimanju razumnih koraka u sprječavanju pristupa njihovim uslugama maloljetnim korisnicima.
World leading action to make sure social media companies meet their social responsibility.
Ovo je vodeća svjetska akcija koja osigurava da tvrtke društvenih mreža ispunjavaju svoju društvenu odgovornost. Društvene mreže štete našoj djeci. Izravan rezultat našeg zakonodavstva koje je usvojeno kroz parlament je taj da roditelji mogu imati drukčiju raspravu sa svojom djecom, zaključio je Albanese. No i dalje nije posve jasno na koji način će se zabrana točno provoditi. Identifikacijski dokumenti i prepoznavanje lica su označeni kao mogući alati provjere dobi, čak i kod odraslih korisnika. Janine Peterson s Pravnog fakulteta Sveučilišta Melbourne kaže da su je začudili mnogi aspekti zabrane.
The question really to me is how effective are the mechanisms that introduce going to be, how onerous are they going to be?
Pitanje u kojoj mjeri će mehanizmi biti učinkoviti, odnosno u kojoj mjeri će biti obvezujući. Pitanje je hoće li se time doista riješiti problem toksičnosti digitalnog svijeta, ustvrdila je Peterson. Tvrtke društvenih mreža su uputile kritike na račun zakona. Iza tvrtke Meta kažu da im nitko nije dostavio dokaze koji mogu potvrditi poveznicu između mentalnog zdravlja i korištenja društvenih mreža, dodavši da usprkos tome poštuju zakone koje je donio australski parlament. Iza TikToka pak kažu da će vlada morati blisko surađivati s industrijom kako bi uklonila probleme za koje kažu da su nastali zbog užurbanog procesa izglasavanja ove zabrane. U međuvremenu, zabrana je također pokrenula raspravu o tome mogu li slične mjere funkcionirati u inozemstvu. Ministar za tehnologiju Ujedinjenog Kraljevstva je prošlog tjedna najavio sličan potez koji će se osloniti na daljnja istraživanja. Evo što kažu učenici iz Sjedinjenih Država i Velike Britanije.
I don't think it would be a good thing because it's already just a part of our daily lives. It would be hard to get people off of it.
Ne mislim da bi to bilo dobro budući da su društvene mreže dijelom naše svakodnevice. Bilo bi teško odvratiti ljude od toga, kazala je jedna učenica, dok je druga ovu vijest komentirala na način da je kazala da unatoč svim kontroverzama smatra ovo dobrom odlukom.
Bila je to Ana Solomon s prilogom Sophie Bennett i Hannah Kwan. Ovaj tjedan govorili smo i o otvaranju novog konzulata Republike Hrvatske u Australiji. Prilog Marijane Buljan.
Moja gošća u programu Radija SBS na hrvatskom jeziku danas je veleposlanica Republike Hrvatske u Australiji, Beti Pavelić. Beti, dobar dan i dobrodošli u program na hrvatskom jeziku.
Dobar dan Marijana, uvijek lijepo biti s vama i pozdrav svim slušateljicama i slušatelja Hrvatskog radija na SBS-u.
Hvala vam. Povod za naš razgovor je vaš nedavni put u Južnu Australiju. bilo je više elemenata tog puta, odnosno putovanja službenog. Počet ćemo sa otvaranjem konzulata i imenovanjem počasnog konzula. Pa ću vam dati priliku da nam vi date više detalja.
Da, hvala Marijana. Tako je, utorak 26. studenoga smo otvorili počasni konzulat Republike Hrvatske u Južnoj Australiji. Zapravo to je konzulat Republike Hrvatske na čelu s počasnim konzulom, gospodinom Davidom Tudorovićem. Posebna stvar je to što se ta inauguracijska svečanost i otkrivanje ploče konzulata odvijalo u Južnoaustralskom parlamentu, u kojem je suorganizator te proslave bio i predsjednik vlade Južne Australije, Peter Malinauskas. Bili smo stvarno počašćeni da je premijer to i sudjelovao u tome, ponudio tome, bilo je i južnoaustralskih ministara, bio je predsjednik gornjeg doma, predsjednik donjeg doma, šef oporbe, naša isto bivša senatorica Nataša Stoteš-Šoja, i oko 100 naših Hrvata. Gledajte, u nekom, baš smo svi bili pod velikom dojmu, bio je naravno i naš konzul, generalni konzul iz Melburna, Joseph Petrić, pod čije područje i ingerenciju spada Južna Australija. To je i gradonačelnica Porta Linkana, također naša Diana Mislov. Svi smo bili baš potaknuti da je se to okupljanje i to otvaranje konzulata dogodilo upravo u Južnoaustralskom parlamentu, jer se svi sjećamo kako je bilo prije 30 godina kad smo mi bili izvan svih takvih struktura, gdje smo tražili priznanje, gdje smo molili političare da nam pomognu, i evo ovo je neko priznanje našoj zajednici kao i Republici Hrvatskoj na velikom napretku i na želji za ojačanje suradnje. Ovo otvaranje konzulata s počasnim konzulom je prvi konkretan korak u realizaciji memoranduma o suradnji koji je potpisan lani, upravo 5. prosinca, tijekom posjeta ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana i premijera Južne Australije Petera Malinauskasa.
Premijer je ovom prigodom naglasio ulogu Hrvata u razvoju ribarstva, povijesnu ulogu hrvatskih deseljenika u razvoju ribarstva u Južnoj Australiji. Koliko znam, i počasni konzul dolazi iz jedne takve obitelji.
Pa je, obitelj Tudorović imaju i tu neku povijest u ribarstvu, ali u graditeljstvu i izgradnji infrastrukture u Južnoj Australiji. Ali ujedno je obitelj Tudorović zapravo su najveći investitor u Republici Hrvatskoj, ne samo iz Južne Australije, nego iz cijele Australije. Biti će vam poznato da oni na području Zadra i u Biogradu na moru imaju više investicija i nekih drugih stvari, tako da to je jedna obitelj koja ne samo da je doprinjela izgradnji Južne Australije, nego je značajno investirala i u Republiku Hrvatsku, a tome je upravo sam gospodin David Tudorović pridonio, jer je on i vodio firmu u Hrvatskoj, a i tu je u Australiji, Južnoj Australiji, bio i predsjednik gospodarske komore i rizničar vijeća Hrvata koji okuplja sve udruge, sve hrvatske udruge na području Južne Australije. Tako da je to baš bilo jedno priznanje hrvatskoj zajednici u Južnoj Australiji na svemu što oni čine i na povezanju, njihovom povezanju sa Republikom Hrvatskom, kako u gospodarskom, tako i u kulturnom, u obrazovanju, u sportu, pa i u ribarstvu. Oni su stvarno preko svih tih područja uključeni u životu u Južnoj Australiji, ali i u Hrvatskoj.
Koja je glavna razlika u ulozi konzula, generalnog konzula i počasnog konzula?
Pa generalni konzul kao službeni imenovani predstavnik i vlade Republike Hrvatske ima pristup i svim elementima rada konzularne naravi, bilo to izdavanje putovnica, državljanstva, različite konzularne poslove. Počasni konzul je upravo to počasno, on je glavna poveznica Republike Hrvatske sa tom saveznom državom. On ili ona ujedno može uputiti građane gdje se mogu obratiti za dodatnu konzularnu pomoć, obavijestiti ih o konzularnim danima, što trebaju prikupiti. On je uglavnom poveznica i sa našim generalnim konzulom u Melbourneu, kao i s našem veleposlanstvu tu u Canberri. Također uloga počasnog konzula je ima i jedan element te gospodarske suradnje, to će biti posebno važno u Južnoj Australiji, ali isto i povezanje sa kulturnim i sportskim udrugama i tako. On uglavnom je jedan važan glas hrvatske zajednice u Južnoj Australiji prema vladi Republike Hrvatske, prema našim tijelima Republike Hrvatske i diplomatsko-konzularnim misijama koji imaju ingerenciju po svim aktualnim konzularnim pitanjima.
Na što se državljana Republike Hrvatske tiče u Južnoj Australiji ili australskih državljana koji imaju potrebu za konzularne usluge, sve će se i dalje odvijati kao i do sad u konzularnim danima.
Tako je. Naše kolege iz Melbournea će i dalje dolaziti i obavljati te konzularne radnje iz Adelaida po nekom redovitom planu kao i do sada.
Vi ste boravak u Južnoj Australiji iskoristili i za posjet velikoj manifestaciji, velikom događaju hrvatske zajednice u tom dijelu Australije, fešti. Kako je bilo?
Pa kao i svake godine, na fešti je bilo super. Stvarno organizatori te manifestacije svake godine nadmaše godinu prije toga. Tu je naravno hrvatska hrana, kultura, dragi ljudi, nogomet. Predsjednica Julie Čirjak, koja je uvijek, evo baš sam komentirala ove godine, to tako smireno i staloženo to odrađuje, i Gordana Smoljan, koja je koordinatorica fešte, uvijek je baš posebno veselje dolaziti na to i vidi se koliko Južnoaustralci, koliko vlada, koliko političari drže do te naše zajednice, jer se uvijek svi pojave, podržavaju ih sa različitim financiranjem. I to je uglavnom jedan od najvećih, ako ne i najveći, događaj u kojem se slavi hrvatska kultura, hrvatska hrana i naši običaj u Australiji. Mislim da sam brojke neke sam čula da čak najviše okupljenih je bilo, sad ne sjećam se koje godine, ali 4000 ljudi. To nije mala stvar i stvarno naša zajednica u Južnoj Australiji su za nas, Republiku Hrvatsku, izvrsni ambasadori hrvatske kulture i promidžbe Republike Hrvatske kako turistički i gospodarski u Južnoj Australiji.
Veleposlanice Pavelić, to bi bilo sve za ovaj put. Hvala vam puno na vašem izdvojenom vremenu i na ovim informacijama i impresijama iz Južne Australije.
Hvala Marijana i pozdrav svima.
Čuli ste razgovor Marijane Buljan s Beti Pavelić, veleposlanicom Republike Hrvatske u Australiji. U nastavku programa očekuje nas prisjećanje na Mariju Ruljančić, koja je preminula u Australiji prije par mjeseci u dobi od 110 godina. Naša gošća je njena unuka Jane. Prije toga, kratki glazbeni predah. SBS program na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Jane Ruljančić je Australka hrvatskog podrijetla koja od 2001. godine živi u Melbourneu, gdje održava radionice izrade nakita. Jane otkriva na koji su način njeni hrvatski korijeni utjecali na njen život, te kako ju je suživot sa bakom, najdugovječnijom Hrvaticom na svijetu, obogatio. Razgovor je vodila Ana Solomon.
Jane, odakle vučete svoje korijene?
I feel when I speak about roots that I should say firstly that my roots are firmly grown here in Melbourne, Australia.
Kada govorim o mojim korijenima, osjećam da prvenstveno želim kazati da su moji korijeni čvrsto vezani za Melbourne ovdje u Australiji, ali priznajem korijene svojih roditelja, bake i djedova, jer su mnogi od njih rođeni izvan Australije. Imala sam priliku svjedočiti njihovim seobama s drugih lokacija koje su se odrazile na njih na vrlo različite načine. Uvidjela sam da je nekim članovima naše obitelji bilo teško pustiti nove korijene, dok drugima to nije tako teško palo. Naime, moj otac i njegovi roditelji su rođeni na otoku Visu u Hrvatskoj, kazala je Jane. Vaša je baka živjela nesvakidašnjim životom, preminula je ove godine kao najstarija Hrvatica u Australiji. Koje su vam neke od najljepših uspomena na nju?
You're right about my grandmother. She did live an extraordinary life. Her name was Maria Ruljančić, or Ruljančić. And she passed away earlier this year.
Da, u pravu ste što se tiče moje bake. Živjela je nesvakidašnjim životom. Zvala se Marija Ruljančić i preminula je početkom ove godine. Kontaktirali su nas brojni istraživači ističući da je ona bila najdugovječnija Hrvatica na planeti te najstarija živuća osoba u Australiji u trenutku kada je preminula, a što je bilo tek nekoliko tjedana prije no što je napunila 111 godina. Moja baka je bila nezaustavljivo čudo prirode. Privilegirana sam što sam imala baku do svoje 56. godine života. Imam toliko lijepih uspomena na nju. Ona je uvelike zagovarala marljiv rad. U obitelji smo uvijek zbijali šale na njen račun govoreći da uvijek trebamo naporno raditi zato što nam je tako naša baka rekla. No neki od najljepših trenutaka koje sam provela s bakom se odnose na naše razgovore o nama zanimljivim temama. Lijepo je biti povezan s nekim u tako jednom dugom vremenskom intervalu. Iako nismo bile istog karaktera, imale smo dodirnih točaka. Jedna od njih je bila ta što smo obje bile vješte u izradi rukotvorina. Baka Marija je također bila uvijek vrlo uključena u svjetska zbivanja, pratila je vijesti i čitala novine. Sjećam se naših razgovora o njezinoj verziji onoga što je svijet prolazio u to vrijeme, prisjeća se Jane.
Some of my fondest memories were talking about her version of what the world, you know, was going through at the time.
Je li podijelila priču o svom životu u Hrvatskoj ili putovanju u Australiji?
Yes, she absolutely did. There were so many stories that she was happy to speak about. She was born in 1913 and she has vague memories of the Spanish flu pandemic.
Da, apsolutno. Rado je govorila o svojim dogodovštinama. Rođena je 1913. godine i sjeća se španjolske gripe. No najviše sam se naslušala priča o tome kako je pješačila u školu, koja je bila daleko od njezine kuće. Uvijek nam je govorila da je ponekad kao dijete morala sama pješačiti i po 7 kilometara. Ponekad je imala na raspolaganju samo kruh, tek malu porciju kruha tijekom čitavog dana. Pričala mi je i o šivanju i finom vezu kojemu su je podučavali kao tinejdžericu. Napustila je školu i počela raditi poprilično rano. Usavršila se u takozvanom bijelom vezu. S ponosom je govorila o susretu s čovjekom koji će joj postati suprug, Ivanom, Znala je da je on jako dobar i vrijedan čovjek i bila je vrlo ponosna što je tako dobro odabrala svog supruga. Mislim da se udala s 19 godina, a moj dida Ivan Ruljančić je tada imao 29 godina i već je radio u Australiji i uštedio nešto novca. On se vratio u Hrvatsku s namjerom da zauvijek živi na Visu. Ali to mu nikako nije pošlo za rukom. 1943. ili 44. godine čitava je obitelj evakuirana s Visa. Nakon što su neko vrijeme bili u Italiji, stigli su u izbjeglički logor El Shat u Sjevernoj Africi, današnjem Egiptu. Bili su tamo 2,5 godine, nakon čega su došli u Australiju. Baka Marija nam je govorila o svom dolasku u Australiju sa svojim tada 9-godišnjim sinom. Pretpostavljam da je njezina kći, moja teta, tada imala 12 ili 13 godina. Putovali su otprilike 4 tjedna do lučkog grada Fremantla u zapadnoj Australiji. Odlučili su da će se u to vrijeme baviti poljoprivredom, jer je sestra mog djeda, tetka Mara, tamo već živjela. No nakon nekog vremena obitelj se preselila u Melbourne, jer su osjetili da je poljoprivreda, gdje god da se njome bavite u svijetu, vrlo težak posao. Smatrali su da bi možda bilo boljih prilika u velikom gradu. Zato su se nastanili ovdje u Melbourneu, ističe Jane.
Fremantle, they decided that they would do some farming because my grandfather's sister, Auntie Mary, was there. Mara Ravanasic was already in Western Australia. But after a little while, the family moved to Melbourne because they sensed that farming, wherever you do it in the world, is such hard work that maybe there'd be better opportunities in a big city. So that's why they settled in Melbourne, Australia.
Je li vaša baka Marija otkrila tajnu svoje dugovječnosti?
No, she did not have any one answer to that question because it was commonly asked of her.
Na to pitanje nitko do sada nije odgovorio, a često joj se ono postavljalo. Kada je bila u svojim 90. godinama života, čula sam je kako govori da je Bog još nije pozvao, no bilo je situacija u kojima je znala kazati da je to zbog toga što ne konzumira alkoholna pića. No nije na to pitanje dala neki definitivni odgovor. Odgovori su se mijenjali tijekom godina. Osobno imam ideju o tome zašto je tako dugo živjela. Smatram da je to spoj dobre sreće i pažljivog življenja. Baka je imala snažnu volju za životom. Vodila se budućnošću, uvijek je razmišljala o tome što će se sljedeće dogoditi, umjesto da se zamara prošlošću, zaključila je Jane.
Kakvi su vam bili dojmovi prilikom prve posjete Hrvatskoj i Visu?
When I went there first, it was 1988.
Prvi put sam posjetila Hrvatsku 1988. Bilo je to za mene vrlo neobično iskustvo. Bilo je to prvi put da sam bila u inozemstvu. Putovala sam u pratnji majke, oca, brata i sestre. Nekoliko dana smo boravili u Splitu, nakon čega smo se uputili na Vis. Bila sam ugodno iznenađena toplom dobrodošlicom. Budući da sam iz velikog grada, naviknuta sam na to da ljudi prolaze jedni pored drugih, ne obraćajući preveliku pozornost jedni na druge. Ali na Visu je to bilo sasvim drukčije iskustvo. Do sada sam 3 puta posjetila Vis. Prilikom svake moje posjete uvjerim se u vjerodostojnost obiteljskih priča.
Postoje li kulturni ili osobni utjecaj koji inspiriraju vaš dizajn?
I have to say I don't think there are. It's difficult to pinpoint.
Iskreno ne mislim da ih ima. Teško mi je odrediti što bi bio kulturni utjecaj obitelji budući da sam odrastala izvan hrvatske zajednice. Ali kada pomislim na članove svoje obitelji, baku i njenu djecu od kojih je samo jedan sin živ, Kevin Ruljančić, postoji jaka obiteljska crta perfekcionizma koja utječe i na moj rad. Budući da se bavim izradom nakita, nemoguće je ne biti perfekcionist. Upravo iz tog razloga mi je teško razdvojiti kulturološki od obiteljskog utjecaja. Jedini Hrvati koje poznajem su članovi moje obitelji, no pored svega moram kazati da sam tijekom posljednje posjete Splitu primijetila puno žutog zlata, što je jedina stvar koju mogu identificirati kao poveznicu. Zaista me privlači žuto zlato kao materijal i pitam se ima li to ikakve veze s mojim podrijetlom. Možda sam oduvijek na svojoj baki i drugim članovima obitelji viđala prekrasno žuto zlato. Možda je to jedan suptilan utjecaj, ustvrdila je Jane Ruljančić.
And I wonder whether that could have something to do with it. Maybe I've always seen beautiful yellow gold on my grandmother and other family members, and maybe there's a really subtle influence there.
Bila je to Jane Ruljančić s kojom je razgovarala Ana Solomon. I bilo je to sve za danas i za ovaj tjedan u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Program je uredila Marijana Buljana, s vama je bila Mirna Primorac. Podsjećamo vas da reprizu današnjeg programa možete poslušati sutra u subotu 7. prosinca u 14 sati. Hvala vam na pažnji, želimo vam ugodan vikend i do slušanja.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.